havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalab kechiktirishlarini boshlaydi. Bugun 20-sentyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Xarkovda Rossiya foydasiga josuslikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Qozog'istonda 10 yashar qizchani zo'rlamoqchi bo'lgan o'zbekistonlik pedofil ushlandi. Qirg'iziston prezidenti sog'lig'i yomonlashgan tufayli AQShga bormaydigan bo'ldi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina Rossiya chegarasida video kamera vositasida Rossiya maxsus xizmatlari uchun ma'lumot yiqqanlikda gumonlangan o'zbekistonlik qo'lga olindi. Ukraina davlat chegara xizmati iddaosiga ko'ra, Xarkov viloyatining Plitsionovka nazorat maskanida 1991 yilda tug'ilgan o'zbekistonlik yigit ushlangan. Tekshiruv chog'ida uning ko'ylagi tugmasi o'rniga o'rnatilgan yashirin videokamera topilgan. Qo'lga olingan shaxs moslamani Rossiya hududida qayd muddati o'tib ketgandan keyin tutilganidan keyin Rossiya migratsiya xodimlari tomonidan olganini ma'lum qilgan josuslikda gumonlanayotgan shaxs Ukraina xavfsizlik xizmati xodimlariga topshirilgan. Uning Ukrainaga o'tish sabablari hozirda tartib posbonlari tomonidan aniqlanmoqda. Qozog'istonning Jizqazg'an shahrida 10 yashar qizchani zo'rlashga uringan o'zbekistonlik yigit ushlandi. Voqea guvohlariga ko'ra, u qizchani jinsiy tajovuz maqsadida daraxtzorga sudrab kirgan. Bu jinoyatni amalga oshishiga 38 yoshli jizqazganlik yigit to'sqinlik qilgan va politsiya chaqirgan. Politsiya ma'lumotiga ko'ra, qizchani zo'rlamoqchi bo'lgan 23 yoshli o'zbekistonlik yigit Janubiy Qozog'iston viloyatida yashab kelgan. Hozirda vaqtincha saqlash hibsxonasida ushlab turilgan o'zbekistonlikka nisbatan Qozog'iston jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha sud kecha tekshiruv ishlari olib borilmoqda. Yakshanba kuni esa Rossiyaning Omsk shahrida 16 yoshli talaba Lenin okrugi politsiyasiga shikoyat bilan kelgan. Vecherniy Omsk gazetasining xabar qilishicha, qiz Blusevich ko'chasidagi xususiy uyda uni noma'lum shaxs zo'rlaganini bildirgan. Jinoyatda gumonlanib Toshkentlik 31 yoshli yigit qo'lga olingan, hozirda u vaqtincha saqlash izolyatorida saqlanmoqda. Rossiyaning Peterburg shahrida 32 yoshli o'zbekistonlik ayol pichoqlab ketildi. Operativne prekritie xabar agentligining yozishicha, muhojir ayol bo'yniga tushgan pichoq zarbasidan halok bo'lgan. Ayolning jasadi Peterburgning Institut shoh ko'chasida joylashgan 1-uy kvartirasidan topilgan. Hodisa yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qasddan sodir etilgan qotillik bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, marhuma yaqinda Peterburgda qaytadan o'tish uchun hujjat topshirgan ekan. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev parvoz chog'ida ko'krak qafasida og'riq sezgan tufayli Amerika safarini qoldirdi. Prezident matbuot xizmatidan bildirishlaricha, Nyu-Yorkni ko'zlab yo'lga chiqqan qirg'iz delegatsiyasi Istanbulda qo'nib o'tishi kerak bo'lgan. Parvoz chog'ida Atambayev o'zini yomon his qilgan, prezidentni ko'zdan kechirgan shifokorlar uning tezkor tibbiy tekshiruvga muhtojligini bildirganlar. Shifokorlarning dastlabki xulosasiga ko'ra, Qirg'iziston prezidentining yuragi muolajaga muhtoj. Hozir 60 yoshli Atambayev Turkiyada bo'lib, uning bir muddat o'sha yerda davolanishi kutilmoqda. Uning o'rniga Nyu-Yorkda bo'lib o'tadigan BMT bosh assambleyasi majlisida qirg'iz delegatsiyasiga tashqi ishlar vaziri Erlan Abduldayev boshchilik qiladigan bo'ldi. Tojikistonda o'tayotgan mahkamada prokurorlar, sudlanuvchi advokatlar Buzurg Mehriyorov va Nuriddin Mahkamovga uzoq yillik qamoq jazosi so'radi. Sudlanuvchilar milliy nizo qo'zg'aganlikda ham ayblanmoqda. Prokuratura suddan Yorovni 25 yilga, Mahkamovni esa 23 yilga ozodlikdan mahrum etishni so'rayapti. Sudlanuvchilarning advokati Muazzam Qodirov ozodlikning tojik xizmatiga bergan suhbatida Tojikistonda taniqli bo'lgan ikki advokatning ekstremistga chiqarilayotgani aqlga sig'mas hodisa ekanini bildirgan. Ozodlikda tongi yangi.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, O'zbekiston ichkarisida saytimizga qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga Sayfon va Ozodlik Mobil proksilari yordam qo'lini cho'zadi. Efirdan so'ng albatta sizni saytimizda kutamiz. Hozircha esa bizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Dushanba, 19 sentyabr kuni ertalabki soat 8 da O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida shu kungacha yopiq qolayotgan chegaralar rasman ochildi. Ozodlikka yetib kelgan xabarlarga qaraganda, chegara yopilishi munosabati bilan 3 sentyabrdan 18 sentyabrgacha qamal holatida qolgan O'zbekistonning So'x eksklavidagi chegara o'tkazish punktida o'nlab odam chegaradan o'tish uchun navbat kutmoqda. Chegaralar O'zbekiston ikki davlat o'rtasida bahsli ekani aytilib kelinayotgan Ungartepa hududiga kiritgan militsiya desantini olib chiqib ketganidan bir kun o'tib ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasi 19-sentyabr tongida ochilganini Ozodlik radiosiga Qirg'iziston chegara xizmati matbuot kotibi Sajira Cho'qulova tasdiqladi.
Ранее введено ограничение для граждан Кыргызстана и Узбекистана снято. То есть теперь граждане Кыргызстана и Узбекистана будут пересекать государственную границу без препятствий.
Узбекистан ва Кыргызстан ватандошларының чегерадан өтүшү боюнча жарый этилген чеклаулар бекор кылынды. Яны бундан буён бу икки давлат ватандошлары чегерадан эч кандай тосқуларсыз өтүшү мүмкүн, деди Сажира Чоколоева. Унга көрө чеклаулар Узбекистан тамонынан хам Кыргызстан тамонынан хам тең равишта бекор кылынган. Сажира Чоколоева чегерадан өтүш жарыянында Узбекистан ватандошлары qandaydir to'siqlarga yoki noqonuniy harakatlarga duch kelsalar, Qirg'iziston chegara xizmati ishonch telefonlariga murojaat qilishlari kerakligini aytdi.
Любых пунктах пропуска есть стенды, в которых указаны номера, телефонные номера, куда могут обратиться любой гражданин, пересекающий государственную границу.
Har bir chegara punktida stendlar bor, o'sha yerda ishonch telefonlari ko'rsatilgan. Har bir vatandosh mana shu telefon orqali biz bilan bog'lanishi mumkin, dedi Sajira Cho'qoloyeva. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi ochilishi to'g'risidagi gaplardan xabar topgan o'nlab so'xliklar chegara o'tkazish punktiga kelib, navbat kutib turgani haqida Ozodlikka mahalliy aholi vakillaridan biri ma'lum qildi. Suhbatdoshimizning aytishicha, ertalabki soat 10:00 ham O'zbekiston tomonidan chegara ochilmagan. Chegarachilar bu holatni hali rasmiy buyruq kelmagani bilan izohlagan.
Hozir qirg'izlarga bo'lgan buyruq bo'yicha ochilibdi. Lekin O'zbekistonda hali nima topshiriq bo'lmabdi. Endi odamlar sekin nimaga ochilib turib, kutib turishibdi. Endi shu hozir bir yarim soat, bir soatda nima qilishi mumkin, men nimalar bilan gaplashsam, hozir eshitdik, ofitsialni nimadir buyruqni kutyapmiz deyishdi.
Dedi So'xlik suhbatdosh. So'xliklarning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, chegaraning O'zbekiston qismi Toshkent vaqti bilan soat 11:00 ochilgan. Suhbatdoshimiz Qirg'iziston O'zbekiston bilan chegaralarni yopib qo'ygan 3-sentyabrdan beri qamal holatida qolgan So'xda qiyinchiliklar yuzaga kelganini aytdi.
Edi o'sha haqiqatan benzin narxlari ko'tarilgan, ba'zi xil ukollar, ba'zi shpris nimalar ozaygandi, lekin oziq-ovqat mahsulotlari stabilni sal narxlari oshgan, stabilni bo'ldi. Asosiy betta endi iqtisodiy qiyinchilik uncha bo'lmadi, lekin ma'naviy qiyinchilik juda katta bo'ldi, ma'naviy zarar katta bo'ldi asosan.
Ozodlik radiosi avvalgi eshitishlarida chegara yopiqligi tufayli So'x va Shohimardon eksklavlarida yashaydigan o'quvchi va talabalar O'zbekistonning asosiy hududidagi o'quv yurtlariga yetib borolmayotgani, bu yerlarga qarindoshlarini ko'rish yoki dam olish uchun kelgan vatandoshlar o'z uylariga qayta olmayotgani haqida xabar bergan edi. Birgina So'xning o'zida qariyb 400 o'g'il-qiz o'quv joylariga borolmay qolgani aytilgan. So'x va Shohimardon eksklavlari deyarli 40 kun qamal holatida bo'ldi. Qirg'iziston chegarani 3-sentyabrda berkitgan bo'lsa, O'zbekiston o'z chegarasini Qirg'iziston bilan avgust oyida yopgan edi. Qirg'iziston tomoni chegaraning yopilishini mamlakatda ko'chmanchilar 2-chi butunjahon o'yinlari va MDH sammiti o'tkazishi bilan bog'lagan. Biroq chegara 18-sentyabrda O'zbekiston Ungartepaga kiritgan 20 nafar militsionerni